Selamat datang kembali di Berpikir Sejenak, A Light Conversation Towards Sustainability in Indonesia, presented by World Merit Semarang. Udah episode kedua nih, masih sama Citra. Gimana, udah pada dengar belum yang episode pertama? Kalau belum, boleh langsung cek di channel YouTube kita. Dan boleh banget juga kasih masukan, pujian, saran, atau tema apapun yang pengen dibahas di podcast berikutnya di comment section down below. Seminggu setelah Hari Kartini berlalu, aku ngerasa ada satu isu yang masih hangat banget buat dibicarain, yaitu tentang kesetaraan gender. Gimana sih sebenarnya society di Indonesia memandang tentang kesetaraan gender ini? Untuk ngomongin hal ini, aku ngundang salah satu narasumber yang capable banget. Nanti langsung kenalan aja kali ya. Hai Mas, terima kasih sudah mau diajak ngobrol di Berpikir Sejenak.
Terima kasih Citra sudah mengundang saya untuk di bincang-bincang ya. Nama saya Nur Hasim, tapi teman-teman saya lebih suka memanggil saya Boim. Okay. Saya memiliki pengalaman cukup lama sebenarnya bekerja di isu gender, kekerasan terhadap perempuan. Saya pernah bekerja, sampai sekarang masih bekerja di, atau menjadi bagian dari Rifka Anissa. Pada tahun 2009 bersama beberapa teman di Jakarta, Bandung, itu menginisiasi sebuah jaringan nasional namanya Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi jaringan ini adalah jaringan laki-laki pro-feminis di Indonesia sebenarnya. Okay. Dan selain aktif di dua organisasi itu, saya juga mengajar di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selain aktif atau terlibat di
organisasi
aktivisme, aktivisme tapi juga di dunia akademik.
Oke.
Itu saya kira background saya, Citra.
Iya, jadi ini isu yang lumayan udah banyak yang omongin, yaitu tentang kesetaraan gender, terus belum lagi habis pemilu. Sedikit banyak udah mulai banyak nih yang aware gitu. Tapi mungkin yang buat yang belum tahu nih Mas Boim, sebenarnya feminisme atau gender equality ini definisinya tuh seperti apa gitu? Apakah benar feminisme tuh adalah penindasan terhadap kaum laki-laki gitu atau anti laki-laki gitu seperti stigma banyak orang?
Oke. Itu citra ya, citra yang terbentuk di masyarakat.
Benar.
Feminisme, tapi sederhananya adalah, menurut saya nih ya, feminisme itu sebenarnya adalah kesadaran tentang penindasan yang dialami oleh perempuan.
Yeah.
Feminisme juga selain kesadaran juga melakukan ya, melakukan upaya-upaya untuk mengakhiri penindasan itu. Itu sederhananya feminisme itu. Ini saya menyukai definisi yang dibuat oleh feminis India namanya Kamala Bhasin. Dia mendefinisikan feminisme seperti itu. Nah, jika didefinisikan demikian bahwa feminisme itu adalah kesadaran akan penindasan perempuan dan melakukan upaya-upaya untuk mengakhirinya, maka sejatinya feminisme itu bisa jadi kesadaran siapa saja gitu.
Jadi
kalau setiap orang terlepas dari jenis kelaminnya, kalau dia memiliki kesadaran bahwa di dalam masyarakat kita itu perempuan mengalami penindasan dan ingin mengakhirinya, mereka bisa disebut feminis gitu.
Betul.
Saya kira gender equality atau kesetaraan gender itu kan bagian dari upaya-upaya untuk mengakhiri penindasan itu. Artinya bahwa penindasan perempuan itu bisa dieliminasi atau diakhiri dengan ketika kesetaraan gender itu tercipta atau terwujud di dalam masyarakat kita. Begitu kalau menurut saya sih, Citra.
Iya.
Dan ini satu lagi tadi pertanyaanmu tentang apakah feminisme itu adalah upaya untuk adalah
laki-laki
membenci laki-laki atau yang akan menindas laki-laki. Saya kira itu anggapan yang keliru, karena feminisme itu bukan gerakan melawan laki-laki, tetapi adalah gerakan melawan sistem yang tidak adil. Jadi bukan perlawanan, karena dia adalah perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Maka kalau ada penindasan dilakukan perempuan kepada laki-laki, itu adalah yang juga dilawan oleh feminisme itu sendiri. Maka kalau kemudian ada pemahaman bahwa feminisme itu menindas laki-laki, itu jelas salah besar gitu menurut saya.
Ya, saya setuju sih Mas. Soalnya udah banyak apa ya logical fallacy yang menganggap bahwa feminisme itu gimana ya? Feminisme tuh contohnya hanya untuk perempuan. Sedangkan okay. tadi Mas Boyim sendiri adalah feminisme itu tidak bergantung pada gendernya saja, tapi itu adalah sebuah kesadaran kan. Jadi mau gendernya adalah perempuan, mau dia laki-laki, kalau dia punya kesadaran tersebut, dia bisa dibilang sebagai feminis gitu, betul ya Mas ya?
Ya, ya okay. saya kira begitu. Mm-hmm.
Dan tadi Mas bilang Mas juga mengajar sebagai akademisi di sebuah universitas Islam, betul? Ini juga suka ada yang keliru nih. Bahkan muslimah sendiri itu menganggap bahwa feminisme adalah bagian liberalisme barat yang tidak sesuai dengan moralitas dan juga ideologi yang ada di Indonesia gitu. Kita tahu bahwa 80% penduduk Indonesia adalah muslim. Dan itu gimana caranya Mas mengangkat isu ini untuk bisa lebih dimengerti gitu sama orang-orang yang menganggap bahwa oh ini adalah bagian liberalisme, kita tidak boleh, Indonesia bukan negara liberal gitu-gitu. Itu memberi pengertiannya seperti apa dan apakah Mas juga mengangkat tema ini ke universitas yang Mas ajar?
Iya, pertama saya akan berangkat dari pengertian feminisme yang tadi saya sebut. Bahwa feminisme adalah kesadaran akan penindasan terhadap perempuan dan melakukan upaya-upaya untuk mengakhirinya. Ini dalam sejarah Islam itu sangat kental ya keberpihakan atau pemihakan atau upaya mengakhiri bentuk-bentuk ketertindasan itu. Jadi kalau misalnya kita ambil beberapa contoh yang mungkin masyarakat Islam gitu. Muslim di Indonesia memahami ini bahwa Islam datang di negara Arab itu diantaranya adalah mengakhiri tradisi membunuh bayi perempuan, kemudian mengakhiri memperlakukan perempuan sebagai objek, membuatnya menjadi subjek utuh, kemudian mengakhiri praktek poligami tanpa batas dengan pemuting seraya mempromosikan monogami karena memberikan prasyarat yang sangat ketat untuk mereka yang ingin melakukan poligami yang nyaris yang tidak persyaratannya itu mustahil untuk dipenuhi ya untuk membuat adil. Lalu juga Islam itu mengakhiri tradisi laki-laki bisa rujuk kepada perempuan yang sudah dinikahi berapapun menalak itu mereka tetap bisa rujuk, tapi Islam kemudian membatasi Anda atau laki-laki itu maksimal. Bisa rujuk kepada perempuan itu maksimal 3 kali. Selebihnya Anda tidak bisa lagi menikah kecuali ada muhalil katanya.
Okay.
Jadi dari perspektif itu, kalau kita melihat atau memahami pengertian feminisme sebagai kesadaran akan penindasan perempuan dan melakukan upaya-upaya untuk mengakhirinya, betapa semangat feminisme itu dibawa sejak awal Islam datang. Jadi, maka kalau dalam perspektif saya, Islam itu semangatnya pembebasan terhadap perempuan. Jika tadi feminisme adalah dimaknai sebagai pembebasan terhadap perempuan, maka perjuangan Islam itu inline dengan feminisme.
Setuju, setuju. Jadi itu sebenarnya sudah selaras dengan apa yang Islam ajarkan kepada kaumnya gitu. Tapi dari cara Masnya sendiri, gimana awalnya Mas bisa mau mengangkat tema ini, khususnya kesetaraan gender tersebut dan juga menghubungkannya juga dengan ajaran-ajaran Islam? Apakah karena Mas sering dengar tentang korban yang tidak adil di sebuah keluarga atau Mas sendiri pernah mengalami sehingganya Mas merasa kayak ini isu yang pantas untuk diberantas gitu?
Ya, kalau apakah misalnya kepedulian saya itu ada kaitannya dengan pengalaman hidup? Kalau saya merefleksikan pengalaman hidup saya sih, yang menurut saya kuat mempengaruhi itu betapa saya sebagai laki-laki itu dituntut ya, ada banyak ekspektasi-ekspektasi yang pada hakikatnya tidak realistis ya. Jadi saya merasa masalah kecil saya itu bisa jauh dari memenuhi ekspektasi ideal tentang laki-laki. Mm-hmm. Jadi itu pengalaman hidup saya. Tapi selain itu ya, pengalaman-pengalaman keluarga di generasi seusia saya, memang masyarakat di desa struktur patriarkis itu masih kental ya, bagaimana masyarakat memperlakukan laki-laki gitu ya, termasuk di dalam keluarga saya kira. Tapi yang menurut saya mempengaruhi lebih kuat lagi adalah pada saat saya menjadi volunteer di Rifka Anissa di mungkin di tahun 90-an, akhir 90-an ya. Karena Rifka Anissa adalah Women Crisis Center, dan setiap hari atau tidak setiap hari ya, sering ya, perempuan-perempuan korban itu datang ke Rifka, lalu dia bercerita tentang kekerasan yang dialami. Jadi terpaparnya saya dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu membuka mata saya dan kesadaran saya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, persoalan pelecehan seksual misalnya, perkosaan misalnya, itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi itu betul-betul terjadi di masyarakat kita. Dan kekerasan ini tidak sedikit, banyak sekali perempuan-perempuan yang cenderung untuk menyimpannya. Mungkin mereka, ya, jadi itu kesadaran itu yang saya kira justru semakin mendorong saya untuk berbuat sesuatu. Dan saya kan melihat kenyataan pelakunya semuanya laki-laki begitu, dan itu adalah jenis kelamin saya. Dan saya, ketika perempuan, aktivis perempuan bekerja untuk memberdayakan perempuan, maka saya sebagai laki-laki merasa perlu untuk berbicara tentang laki-laki, tentang persoalan ini, lalu bagaimana mempengaruhi mereka untuk merubah cara pandang dan tentu saja untuk berhenti melakukan praktek-praktek yang menindas perempuan apapun bentuknya.
Tapi menarik nih Mas, tadi Mas menyebutkan bahwa awal mulanya sebagai laki-laki Mas merasa punya banyak ekspektasi yang harus dipenuhi gitu. Dan juga melihat selama di Rifka Anissa banyaknya korban yang gak berani speak up, mungkin takut karena sanksi sosial yang ada, karena masyarakat sangat-sangat sangat-sangat tunduk sama sistem patriarkisme mungkin saat ini masih menurutku. Dan di sini jadi ada unpopular opinion bahwa sebenarnya memang banyak wanita yang sebagai korban sangat-sangat butuh pertolongan tapi tidak berani, tidak ada yang menaungi, sedikit yang menaungi, sehingganya banyak pergerakan. Tapi juga dari sisi laki-laki, di mana maskulinitas itu sangat banyak orang merasa kayak misalnya gini, ah jangan dikerjain lah, itu kan kerjaan cewek gitu loh. Jadi tuh banyak hal yang sebenarnya menurut aku terlepas dari jenis pekerjaan ataupun hal-hal yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sebenarnya menurut aku di sini krisis yang society hadapi adalah kenapa banyak pengelompokan-pengelompokan gitu. Ini adalah untuk maskulin, untuk laki-laki saja, ini adalah untuk perempuan saja gitu. Menurutku ini lumayan penting, pendidikan seperti ini tuh masuk ke dalam let's say kurikulum atau sejenisnya sejak dini gitu Mas. Dan ada gak sih Mas kayak tips trik gitu untuk lumayan bisa ngasih tahu ke anak-anak gitu untuk lebih aware sama gender equality dan juga isu feminitas dan maskulinitas ini gitu?
Ya, saya kira tadi itu ketika muncul anggapan para laki-laki yang melihat bahwa misalnya pekerjaan domestik itu bukan pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, dan kalau laki-laki mengerjakan itu dia menjadi seperti perempuan atau keperempuan-perempuanan, itu memalukan bagi laki-laki. Itu namanya masculinity norms yang diyakini oleh mereka. Dan norma itu saya kira dibangun dari tradisi ya, dan tradisi itu dibangun dari praktek-praktek laki-laki. Maka pertama adalah karena dia adalah norma itu adalah dibangun dari tradisi dan itu adalah praktek, maka dia adalah diciptakan, berarti kan? Maka sebagai sesuatu yang diciptakan, dia bisa dekonstruksi atau dibongkar dan dilakukan rekonstruksi ulang tentang praktek-praktek baru. Nah, ini yang perlu digunakan sebagai basis untuk misalnya membangun norma baru. Maka untuk kemudian mengajari laki-laki dan perempuan praktek-praktek yang lebih setara atau egaliter, harus dimulai dengan praktek-praktek. Jadi gender equality in practices gitu.
Okay.
Awal yang paling strategis adalah rumah. Anak laki-laki dan perempuan dan ayah dan ibu itu harus menunjukkan praktek-praktek di rumah yang lebih fleksibel berkaitan dengan peran-peran gender. Studi menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki yang melihat ayahnya berbagi peran dengan ibunya baik di domestik maupun di ruang publik itu lebih terbuka terhadap pikiran dan praktek-praktek tentang kesetaraan gender. Artinya rumah dan ayah ini, ayah itu memiliki posisi yang strategis untuk memperkenalkan praktek-praktek baru kepada anak laki-lakinya yang lebih sensitif gender dan lebih equal, bagaimana laki dan perempuan itu berbagi tanggung jawab,
berbagi peran,
pun di luar rumah. Nah, saya kira di sekolah formal itu mesti dia memperkuat itu, dan tidak sebaliknya, misalnya sekolah menjadi bagian dari lembaga yang melestarikan pembagian peran yang diciptakan oleh masyarakat patriarkis misalnya. Ya mesti terintegrasi dalam kurikulum semua mata kuliah misalnya, mata pelajaran dan mata kuliah. Maka secara pribadi saya misalnya, meskipun kalau di universitas itu relatif terlambat karena praktek-praktek itu mesti dibangun sejak dini ya, di rumah, kemudian di PAUD, di TK, dan seterusnya. Tapi karena saya sekarang di kampus, maka perspektif itu mesti integrated di dalam proses-proses pembelajaran saya di kelas. Saya bisa memasukkan itu di dalam ground rule kelas misalnya, tentang menghargai pendapat setiap orang misalnya di kelas ini, kemudian non-kekerasan. Dan satu hal yang sering saya sebutkan adalah saya menekankan kepada mahasiswi untuk mulai bicara dan laki-laki untuk mahasiswa laki-laki tetaplah bicara tapi mulai belajar mendengarkan.
Oke. Nah, itu tadi sebagian obrolan aku dengan Mas Boim. Tenang aja, bakalan ada kelanjutannya di episode mendatang. So, jangan lupa untuk subscribe dan pantengin terus sosial media kita di Instagram @worldmeritsemarang. Cita signing out. Bye.